This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakan UOB.
สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ The SME Handbook by UOB ซีซั่นที่4นะคะคู่มือเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของ SME นะคะวันนี้เราชวนมาคุยกันต่อหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะพูดคุยกับคุณโบ๊ทไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ Big Data สิ่งสำคัญก็คือการที่เราจะนำ Data หรือว่าข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยแหละค่ะมาใช้ในการรวบรวมในการจัดเก็บนะคะก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจคำถามต่อมาก็คือนอกจากเรื่องของ Data เหล่านี้แล้วอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราได้ยินกันมาในตลอด 5-10 ปีนี้ก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะบล็อกเชนคืออะไรนะคะและจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้แบบไหนบ้างรวมถึงถ้าเราเนี่ยเข้าใจว่าบล็อกเชนคือบิตคอยน์ความจริงแล้วเป็นแบบนั้นหรือเปล่าและทำไมถึงมักจะถูกเปรียบเทียบกันกับอุตสาหกรรมการเงินเป็นหลักนะคะแต่จริงๆแล้วบล็อกเชนเป็นอะไรที่มากกว่านั้นได้แค่ไหนกันวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณสัญชัยปอปลีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคริปโตไมล์จำกัดหรือว่าคุณสัญเจค่ะ
ครับถ้าเริ่มต้นจากบล็อกเชนนะอันนี้เราอาจจะต้องเอ่ยถึงบิตคอยน์ก่อนแล้วกันครับเพราะบิตคอยน์จริงๆแล้วก็เป็นยูสเคสแรกของบล็อกเชนแล้วกันโดยมีตัวคริปโตกราฟีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถามว่าบล็อกเชนเนี่ยคืออะไรก็คือถ้าเรานึกสภาพก็จะเป็นเหมือนบัญชีสาธารณะครับที่ป้องกันการปลอมแปลงได้นั่นเอง ถ้านึกสภาพนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยมี2หมู่บ้านหมู่บ้านแรกที่ใช้บิตคอยน์ที่มีบล็อกเชนแบ็คอยู่อีกหมู่บ้านนึงที่ไม่มีบล็อกเชนก็คือมีตัวกลางปกติทุกอย่างต้องไปผ่านผู้ใหญ่บ้านแล้วกันหมู่บ้าน A ที่มีบล็อกเชนบิตคอยน์เราจะโอนธุรกรรมหากันใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นในทรานแซคชันครับก็คือทั้งหมู่บ้านเนี่ยสมมติเราอยู่กันในห้อง10คน ทั้งหมู่บ้านก็เอาสมุดโน้ตจดบันทึกมาว่านาย A ได้โอนเงินไปให้นาย B ก็อยู่ในบล็อกเชนนั่นเองทีนี้นึกสภาพในหมู่บ้าน B ที่ไม่มีบล็อกเชนมีตัวกลางตัวเดียวเนี่ยครับ นาย A โอนเงินให้นาย B ปุ๊บมีแค่ตัวกลางก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านจดธุรกรรมไว้อยู่อย่างเดียวแค่นั้นเองทีนี้ข้อดีข้อเสียคืออะไรบ้างครับก็คือว่าข้อดีของการใช้บล็อกเชนก็คือว่าทุกๆคนนะครับมีการช่วยกันจดธุรกรรมก็เป็นการที่เราจะปลอมแปลงธุรกรรมนั้นยากในสภาพเราจะไปโกงธุรกรรมตรงนั้นนะครับผมต้องไปไล่แบบทั้งหมู่บ้านเนี่ยให้มาช่วยเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยแต่กลับกันถ้าหมู่บ้านที่ไม่มีบล็อกเชนปุ๊บผมแค่ไปไล่ผู้ใหญ่บ้านคนเดียว
ก็แก้ข้อมูลได้หมดแล้ว
แก้ข้อมูลตรงกลางได้หมดเลยก็สามารถเปลี่ยนธุรกรรมอะไรได้หมดสมมติพอเป็นบล็อกเชนพวกมันก็จะแก้ไขตรงนี้ยาก
ค่ะ
ถ้าตีความแบบไม่เอาเชิงเทคนิคมากนะครับก็บล็อกเชนก็แปลตรงตัวเลยก็เป็นธุรกรรมมันจะก็อยู่ในกล่องอันหนึ่งแล้วก็จะมีห่วงโซ่เชื่อมธุรกรรมอยู่นั่นเองเราก็สามารถไล่ธุรกรรมตั้งแต่ต้นจนจบได้หมดเลยว่าเราสามารถรู้ได้ว่าธุรกรรมตรงนี้เกิดขึ้นจากใครไปที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างครับมันจริงๆมันก็ถ้าบอกว่าคล้ายๆดาต้าเบสมันก็คล้ายในส่วนหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่านั่นเองครับ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเราเห็นบิตคอยน์เป็นยูสเคสแรกของบล็อกเชนเนี่ยหลายคนก็เลยคิดว่าบล็อกเชนมีไว้เพื่อคริปโตเพียงอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อยากให้คุณสัญเจเล่าให้ฟังหน่อยว่าบล็อกเชนมันมีคุณาประการเนาะมากกว่านั้นมันเข้าไปช่วยในภาคธุรกิจได้ในอุตสาหกรรมไหนบ้างในภาพใหญ่เนี่ยค่ะ
ครับในภาพใหญ่นะเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบ่งก่อนประเภทของบล็อกเชนนะครับผมอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆแล้วกันก็เรียกว่าเป็น public blockchain ก็คือถ้าเราเห็นแบบพวกเน็ตเวิร์กอย่าง Ethereum นะเราสามารถเข้าไปดูธุรกรรมของมันได้หมดก็เห็นว่า transaction จาก wallet A B C เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอยู่บ้างธุรกรรมโอนไปที่ไหนบ้างก็คนทั่วโลกก็สามารถเปิดดู wallet พวกนี้ดูได้ทีนี้อีกแบบนึงก็จะเรียกว่า concept ก็คือ private blockchain นึกสภาพนี่ผมอยากให้ทุกคนย้อนไปยุคของอินเทอร์เน็ตที่เริ่มต้นนะครับก็คือในยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มๆใช่ไหมครับเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้กันปกติทีนี้ในองค์กรเราจะมีคำว่าอินทราเน็ตที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้สื่อสารกันเองในองค์กรใช่ครับทีนี้ถามว่าข้อดีของบล็อกเชนคืออะไรครับก็ข้อแรกเลยก็คือว่ามีการปลอมแปลงเปลี่ยนข้อมูลได้ยากมีความโปร่งใสทำให้เกิดเรื่องของมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเราก็จะเห็นตัวอย่างองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นวอลมาร์ทเอาไปใช้ในเรื่องซัพพลายเชนของเขาบริษัท Healthcare เอาข้อมูลเรื่องบล็อกเชนเนี่ยไปเก็บเป็น data ของคนไข้มุมอุตสาหกรรมก็มีเรื่องของระดมทุนมาเกี่ยวข้องด้วย ถ้ามุมของมีเดียหรือว่าหลายๆแง่มุมอ่ะเขาก็เริ่มประยุกต์หรือว่าพยายามจะค้นหาว่าบล็อกเชนจะเอาไปส่งเสริมธุรกิจของเขาได้ยังไงบ้างในจุดนี้ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าบล็อกเชนเข้ามาเปลี่ยน ธุรกิจเดิมเนาะให้ก้าวสู่โลกดิจิตอลแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าสำหรับใครที่เป็น SME แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีต้นทุนมากนักการลงทุนในบล็อกเชนต้องใช้เงินลงทุนสูงหรือเปล่าหรือเขาจะหยิบบล็อกเชนมาใช้กับธุรกิจเขาควรจะพิจารณาจากอะไรเพราะว่าบางธุรกิจก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชนก็ได้
อันนี้แน่นอนเลยครับผมกรีด้วยเลยว่าบางครั้งอ่ะครับเราก็ต้องตีโจทย์ก่อนว่าธุรกิจเรามีความเชื่อมโยงมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนเพราะหลายครั้งที่เราเข้าไปคอนซัลท์ในตามองค์กรต่างๆครับก็จะมีคำถามว่าเขาจะเอาบล็อกเชนไปใช้ในองค์กรเขายังไงได้บ้างจริงๆผมว่าการตั้งคำถามอย่างนั้นอาจจะเป็นคำถามที่ผิดเราอาจจะต้องตั้งต้นตั้งแต่เริ่มว่าเราจะพัฒนาองค์กรเรายังไงไปได้บ้างโดยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเป็นส่วนหนึ่งนะครับ AI Big Data Deep Tech ต่างๆเนี่ยเอามาช่วยส่งเสริมได้มากกว่าทีนี้ในแง่มุมของธุรกิจนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างหลายๆแบบถ้าเป็นเบสิกที่สุดก็คือเรื่องของการรับเป็น payment ที่ใช้ payment ผ่านพวกระบบบล็อกเชนต่างๆก็คือเป็นตัวคริปโตเคอเรนซีนั่นเองอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการ incentivize พนักงานของเขาในการมี engagement กับองค์กรมากขึ้นอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเอาเข้าไปใช้ในระบบซัพพลายเชนของเขา แล้วการที่4เป็นเรื่องของการเซตเทิลเมนต์ธุรกรรมระหว่างองค์กรที่อยู่เป็นคู่ค้าของเรานั่นเอง อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเคสที่เราเห็นหลักๆก็จะอยู่ในองค์กรระดับขนาดใหญ่ซะส่วนใหญ่นะตอนนี้ เนื่องด้วยว่าข้อจำกัดคือว่าค่าพัฒนาบล็อกเชนนะครับตอนนี้ยังค่อนข้างแพง developer ก็ยังน้อยอยู่ต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ก็หลายๆคนก็ยังไม่ได้รู้ว่าโอเคเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ยังไงได้บ้างในธุรกิจของเราถ้านึกสภาพเราไม่ได้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับเราเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้อาจจะไม่คุ้มคอสกับการที่เราต้องลงทุนไปอย่างมหาศาลนะครับณตอนนี
้มันมีตัวเลขไหมคะว่าการลงทุนในบล็อกเชนอย่างเช่นธุรกิจที่เขาทำไปแล้วเนี่ยมันต้นทุนมันมากน้อยแค่ไหนกันถึงจะวัดความคุ้มค่าในการที่จะลงทุนได้เนี่ยค่ะ
ครับในแง่ของ feasibility ครับนี่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นองค์กรใหญ่เขาก็จะมีทรัพยากรเยอะที่จะมานั่งทำ feasibility study ได้ก่อนที่เขาจะ implement เรื่องของ blockchain system เข้าไปนั่นเองบางครั้งเราคุยกับภาครัฐภาคเอกชนครับเขาก็ตั้งต้นเลยว่าอยากจะได้ให้เราทำ feasibility ให้เขาอยู่แล้วผมก็บอกได้เลยประมาณมากกว่า 50% นะครับมันไม่ค่อย feasible ที่จะทำตอนนี
้
ครับเพราะว่ามันยังเป็นใหม่มากๆแล้วก็การใช้งานนะผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะบอกเขาเลยว่าเอาไปใช้ database แบบปกติก่อนก็ได้คือยังไม่จำเป็นต้องทำแบบไปถึงระบบบล็อกเชนคือเราต้องดูเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ครับถ้าเราเป็น legacy system มากๆก็คือยังเป็น paper base อยู
่
นึกสภาพเราจำไปเรื่องของบล็อกเชนเลยคือคุณยังไม่ได้เข้าเรื่องของ digitization เลยคือหลายๆข้อมูลเนี่ยถ้าถึงแม้ข้อมูลในบล็อกเชนเปลี่ยนแปลงไม่ได้นึกสภาพนะครับว่าเราเอาข้อมูลที่ผิดเข้าไปแล้วไม่มีข้อมูลป้อนเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าการลงทุนเนี่ยครับในเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลขขนาดไหนจริงๆมันแวรี่มากเลยก็ตั้งแต่1ล้านเหรียญจนหลาย10ล้านเหรียญก็มีบางองค์กรที่เขาลงทุนไปเยอะขนาดนี
้
แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเขาก็จะเริ่มทำด้วยเรื่องของ proof of concept ก่อนก็จะเริ่มเป็นโปรเจกต์เล็กๆเป็น pilot project ขึ้นมาไม่ต้องใช้เงินทุนสูงเริ่มเทสกับคู่ค้าไม่กี่คนก่อนแล้วเขาดูว่าโอเคถ้าเขาเทสเสร็จปุ๊บระบบมันเสถียรจริงแล้วเขาก็ค่อยขยายไปสู่หลายๆคู่ค้าหลายๆคนนะครับ
ทีนี้ในมุมของ SME ล่ะคะฟังแบบนี้แหละคนบอกโหถ้าต้นทุนขนาดนี้คงยากที่จะเข้าไปใช้บล็อกเชนเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเทคโนโลยีนี้ก็มีประโยชน์ในหลายมิติเขาควรจะนำเฟรมเวิร์คของบล็อกเชนหรือว่ามิติเนี้ยมาปรับใช้ยังไงหรือว่าสิ่งที่เขาควรกระตือรือร้นในการก้าวสู่ยุคของดิจิทัลจริงๆนี่คืออะไรคะ
ถ้าเราพูดถึง use case ของบล็อกเชนก่อนแล้วกันคือตอนนี้ครับเราไปดูนะครับว่าในโลกของคริปโตหรือบล็อกเชนเนี่ยมันมี use case อะไรที่น่าสนใจบ้างอันแรกเลยก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของ decentralized finance ก็คือเป็นการเงินไร้ศูนย์กลางที่มีตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีอยู่หนุนหลังเนี่ยครับเราถามว่าเราเป็น SME เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสก้าวเข้าสู่แหล่งเงินทุนใหม่ๆได้โดยการทำเรื่องของ crowdfunding ผ่านระบบบล็อกเชนต่างๆเกิดขึ้นมาถ้ายกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่นะอันนี้อาจจะเป็นไม่ได้บริษัท SME นะแต่เป็นตัวอย่างใหญ่ๆ ให้ดูก็เรื่องของ Civi Token ที่เขาออกมานั่นเองก็มีการระดมทุนผ่านตัวเหรียญแทนที่เราจะไปทำระบบ REIT แทนนึกสภาพในอนาคตผมมีที่ดินอยู่แปลงนึงเป็นตลาดเราไม่มีเงินทุนแทนที่เราจะไปกู้แบงค์เราทำผ่านระบบ DeFi ได้ไห
ม
ก็ทำเป็นคล้ายๆเป็น Investment Token ขึ้นมาก็ให้คนเนี่ยครับทั่วประเทศหรือทั่วโลก ระดมทุนมาไม่กี่ร้อยล้านก็สามารถสร้างตลาดแล้วก็แบ่งกำไรกลับไปให้นักลงทุนของเราให้ได้นั่นเองก็เป็นเรื่องของ investment token ที่มาเกี่ยวข้องในมุมนี้ก็เป็นแหล่งเงินทุนใหม่แล้วกันผมบอกอย่างนี้ก่อนก็ข้อแรกข้อที่สองก็ที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของการที่เอาไปใช้ใน supply chain แต่ถามว่าถ้าเราเป็น SME ครับไม่มีปัญหาเรื่อง supply chain มากหรือว่าอันนี้ไม่ได้เป็น pain point ของเราอันนี้อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าถ้าผมยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้อาจจะไม่ได้เป็น SME นะครับก็เป็นเรื่องของ Walmart ที่เขาทำเรื่องของ supply chain ขึ้นมาคือตัว Walmart เขาทำอะไรครับก็คือตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องการ prove ว่าอาหารพวกนี้ครับเขาเริ่มจากมะม่วงก่อนว่ามะม่วงแต่ละอันที่เขาขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของ Walmart เนี่ยมาจากที่ไหนทีนี้ปัญหาคืออะไรครับตอนเราไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเราก็จะเห็นฉลากว่าผักผลไม้เนี่ยมาจากสวนนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงมันมาจากสวนพวกนี้จริงๆหรือเปล่
า
เขาก็เอาตัวเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นเองว่าเป็นบล็อกเชนก็ทุกอย่างก็ verify เข้าไปในดาต้าเบสของเขาในบล็อกเชน data ของเขาเราสแกนดูไอ้ตัวมะม่วงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามาจากที่ฟาร์มไหนทีนี้อันนี้เป็นเริ่มต้นเขาเริ่มต้นจากแค่ผลไม้อันเดียวก่อนทีนี้ข้อดีคืออะไรครับถ้ามันเกิดมะม่วงล็อตนั้นเกิดเสียขึ้นมาแทนที่เราจะเหมารวมว่าโอ้โหมาจากทุกฟาร์มไปหมดเลยก็คือมีบล็อกเชนเข้ามาช่วยปุ๊บกำลังเห็นได้เลยว่าเอามาจากฟาร์มนี้นั่นเองที่เรารับมาวันนี้ตรงนี
้
ก็คือมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมากขึ้นแล้วกันในมุมที่ว่าเขาสามารถแทร็กได้ว่าของที่เขารับประทานอยู่เนี่ยเป็นออร์แกนิกจริงหรือเปล่ามาจากฟาร์มที่เขาพูดถึงจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ให้เรามีความสบายใจมากขึ้นตอนเข้าไปรับประทานพวกของที่เราซื้ออยู
่
ถ้าเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับก็จะเป็นตัวอย่างสตาร์ทอัพจากแคนาดาที่ชื่อ Plastic Bank อันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าเขาเอาไอ้ตัวระบบบล็อกเชนเนี่ยอันนี้สตาร์ทอัพของไอ้ตัว Plastic Bank เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงก็คือชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะว่าเป็นแบงค
์
ที่รวบรวมพลาสติก
ค่ะ
ทีนี้ปัญหาที่เขาเจอคืออะไรครับคือตามชายหาดทั่วโลกครับอันนี้ถ้าเราไปดูตะก่อนนี่สมัยก่อนเราก็เห็นอยู่ชัดเจนแล้วพัทยาภูเก็ตของเราเนี่ยก็ชายหาดอาจจะไม่ได้สะอาดมากมีขยะเต็มไปหมด
ค่ะ
ทีนี้ปัญหาคืออะไรคือทำไมคนในชุมชนน่ะเขาไม่ยอมเก็บขยะถึงแม้เขาอยู่ในชุมชนนะเขาก็อยากให้ชายหาดเขาสวยใช่ไหมครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาอ่ะไม่ได้มีเวลาที่หรือว่ามี incentive ที่ไปการเก็บขยะพวกนี้ถึงแม้เขาเก็บไปเขาก็ไม่ได้ได้อะไรในส่วนตัวเขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำเขาก็ต้องมีงานการของเขาต้องทำทีนี้ Plastic Bank เป็นไอเดียอันหนึ่งก็คือว่าเขาให้คนในชุมชนเนี่ยเขาไปทำ pilot test ในประเทศเฮติฟิลิปปินส์อินโดหรือประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกเขาก็เลยเป็นโมเดลว่าโอเคคุณสมมติคนเป็นคนในชุมชนเราเข้าไปเก็บพลาสติกมาปุ๊บเขาก็จะมีแบงค์อยู่มีศูนย์ที่รับพลาสติกพวกนี้อยู
่
เราเอาพลาสติกพวกนี้ไปให้เขาปุ๊บเขาจะให้เป็นโทเค็นกลับมาให้เราเป็นตัวเหรียญนั่นหนึ่งทีนี้เหรียญพวกนี้มันจะแตกต่างพวกเหรียญคริปโตหลายๆชนิดนะครับเพราะว่าเหรียญคริปโตเราจะไปเทรดกันได้ทีนี้เหรียญพวกนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเขาก็ไปพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลในชุมชนร้านอาหารแม่ค้าพ่อค้าแถวนั้นแล้วก็รวมถึงสถานการศึกษาด้วยทีนี้ในสภาพเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำลูกเราต้องไปตัดชุดนักเรียนใหม
่
แล้วเขาไปพาร์ทเนอร์กับร้านที่ตัดชุดนักเรียนปุ๊บคนที่เก็บขยะเก็บพลาสติกมาให้ที่พลาสติกแบงค์เนี่ยเขาก็จะได้เหรียญมาเหรียญพวกนี้เราก็เอาไปแลกได
้
ตอนเราจะไปซื้อชุดนักเรียนเราจะไปมีค่ารักษาพยาบาลตามคลินิกต่างๆในชุมชน
ค
นในชุมชนก็มีความเขาเรียกว่าจูงใจในการที่จะช่วยทำให้ชุมชนของเขาสะอาดมากขึ้นจริงๆอันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเครดิตซิสเต็มที่มันมีอยู่แล้วในแบบดั้งเดิมแต่ว่าในเครดิตซิสเต็มในแบบเก่านะเราจะไม่ได้มีความจงใจมากขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่เห็นอินเซนティブที่ตัวเราเองจะได้จริง
ๆ
แต่กลับกันเนี่ยคนที่เขาช่วยเก็บขยะแล้วเก็บพลาสติกในชายหาดพวกนี้เขาก็คิดว่าอย่างน้อยเขาก็ทำให้คอมมูนิตี้เขาสะอาดมากขึ้น ชายหาดที่บ้านเขาดูดีมากขึ้นแล้วก็เขาก็ได้อินเซนティブกลับไปในงานที่ว่าเขาเอาของพวกนี้ไปรับแลกไปแลกจากร้านค้าต่างๆได้ในชุมชนของเขานั่นเอง
ค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบล็อกเชนเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องของการเงินเพียงอย่างเดียว
ใช่ครับ
เพราะว่าเข้าไปช่วยในหลายด้านทีเดียวก็แต่ว่าก็ต้องกลับมาตั้งโจทย์ก่อนว่าเพนพอยต์เราคืออะไรเป้าหมายธุรกิจคืออะไรแล้วบล็อกเชนจะไปตอบโจทย์ด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้เราคุยถึงในมิติของตัวอย่างที่น่าสนใจหลายด้านทีเดียวนะคะถ้าในแง่ของผลกระทบเชิงบวก impact ที่จะเกิดขึ้นจากบล็อกเชนที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นคุณสันเจนในฐานะคนที่อยู่ในวงการมองว่าในมิติของภาพใหญ่ของเศรษฐกิจหรือแม้แต่ในธุรกิจ SME จะได้เห็นผลเชิงบวกในด้านไหนบ้างคะ
ข้อแรกเลยผมว่าเป็นโอกาสของ SME นะครับในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็น SME หลายเจ้านะครับมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่คือถ้าผมเชื่อว่าในยุคนี้มันยังยุค early stage มากๆก็คือว่าหลายๆแพลตฟอร์มที่เราคุยกันเรื่องการเงินไร้สูตรกลางเนี่ยมันยังอยู่ในโลกออนไลน์ดิจิตอลอยู่ แต่ผมนึกสภาพที่ว่าแบงก์หรือว่าองค์กรใหญ่ๆครับเริ่มเอาคอนเซปต์ของการเงินไร้ศูนย์กลางมา adopt ใช้แล้วต่อไปมันอาจจะเป็นกลายเป็นว่าเขาเป็นระหว่างกึ่งกลางระหว่าง centralized finance นี่คือการเงินตัวกลางกับ DeFi เป็นตัวเชื่อมระหว่างกันหากันได้นั่นเองก็นึกคอนเซปต์ที่เรามีอยู่เหมือนพวก peer to peer loan ที่มันเกิดขึ้นอยู่หรือว่าพวก crowdfunding loan ที่มันมีอยู่แล้วนั่นเองผมว่าไอ้นั่นเป็นข้อแรกที่น่าสนใจในมุมของ SME นะครับที่การได้หาแหล่งเงินทุนใหม่โดยที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าณวันนี้มันอาจจะต้นทุนยังสูงอยู่นะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าในสเตจของบล็อกเชนตอนนี้มันยังเป็น early stage อยู่ผมว่ายังไม่ได้ถึง mass adoption ขนาดนั้นทีนี้ถ้าในเคสต่อไปหรือว่าอนาคตผมว่าต้นทุนพวกนี้มันจะลดลงไปโดยที่ว่าหลายๆบริษัทก็จะเข้ามาช่วยทำนวัตกรรมใหม่ๆสุดท้ายเราก็จะมี product มากมายให้พวกเราเลือกกันใช้นั่นเอง
อ
ันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของบาง SME หรือว่าบางคนเนี่ยทำเรื่องของ customer relationship managementผ่านตัวบล็อกเชนด้วยเหมือนกันก็บางครั้งเราไปช้อปไปกินร้านอาหารไหนได้เป็นคูปองมาต่อไปอาจจะได้เป็น NFT ไปแทนหรือเปล่า
อ
ันนี้ก็หลายๆบริษัทในไทยก็เริ่มวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่เราก็เห็นล่าสุดก็มีอย่าง Barbecue Plaza นะครับที่มีการทำ NFT ไปก็แทนนี่ผมมองได้ว่า NFT พวกนี้ครับในโลกในอนาคตอาจจะมาแทนที่เป็นพวก privilege card ก็ได้ในสภาพตะก่อนเนี่ยเราถือการ์ดพวกนี้ไปทุกที
่
เดี๋ยวนี้มันมีดิจิตอลแล้วดิจิตอลคูปองก็มีแต่ว่าอนาคตต่อไปอาจจะกลายเป็น NFT purely เลยก็ได้แล้วก็มีอาจจะมี physical card ให้เราด้วยนั่นเอง
อ
ันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจเหมือนกันครับ
ค่ะนั่นคือด้านดีที่น่าจะเกิดขึ้นทีนี้ด้านที่เป็นความเสี่ยงแหละค่ะเพราะว่าหลายคนบอกโหพูดถึงบล็อกเชนเนาะพูดถึงเรื่องของเสถียรภาพของราคาหรือว่าในแง่ของตลาดคริปโตที่เราเห็นเองมันจะกระทบไหมกับบล็อกเชนในแง่ของการมาใช้ในเรียลเซกเตอร์หรือเราแยกเรื่องกันได้คะ
คือผมว่าอันนี้ต้องแยกเรื่องกันก่อนนะว่าถ้าเราไปดูตัวอย่างนะครับอย่าง Gartner Research predict ว่าในปี2025-30เนี่ยตัวการใช้งานของบล็อกเชนเนี่ยจะเติบโตประมาณ5-10เท่า adoption rate ของมันถ้านึกง่ายๆก็คือผมว่าเรายุคนี้เราอยู่เหมือนยุค early stage ของอินเทอร์เน็ตอยู่นั่นเองในสภาพใน SME ใน early stage ของอินเทอร์เน็ตหรือว่ายุคแรกเริ่มแรกของอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนั้นก็มีแค่บริษัทไม่กี่บริษัทครับที่มีเว็บไซต์ของตัวเอง Facebook ก็เหมือนกันตอนที่เริ่มนะก็เราก็จะเห็นไม่กี่บริษัทมี Facebook page ของตัวเองเป็นตั้ง entity ไปในโลกออนไลน
์
ผมว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนั้นของบล็อกเชนเหมือนกันเราก็จะเห็นเป็นบางบริษัทเฉพาะกลุ่มจริงๆเข้ามาอยู่ตัวตนในนี
้
แต่นึกสภาพว่าโอเคพอเรื่องของการใช้งานมันชัดเจนมากขึ้นมีคนลองผิดลองถูกอุตสาหกรรมเว็บทรีกำลังพัฒนาไปอยู่มีพวกการซัพพอร์ตออนบอร์ดิ้งลูกค้าได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าการใช้งานที่ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นบริษัททั่วไปเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้นั่นเอง อันนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะตอนนี้แล้วกันว่าการที่เขาเอามาใช้ตรงนี้มันยังมีความวุ่นวายยุ่งยากใช้งานยากผู้บริโภคก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในการเอาไปใช้มากน้อยขนาดนั้นครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนึกสภาพว่าเหมือนถ้าตอน Facebook เปิดใหม่ๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าการสร้าง Facebook Page เนี่ยเราจะ monetize ตัว Facebook Page ของเราได้ยังไงเพราะตอนนั้นนึกสภาพ Facebook เป็นแค่แพลตฟอร์มแบบเอาไว้ connect คนหากันตอนนี้เราเห็นคนขายตั้งแต่ครีมเสื้อผ้ารถยนต
์บ้าน
บ้านด้วยขายทุกอย่างที่ คิดได้นึกสภาพเราเป็น SME คือตอนนี้กลายเป็นว่าคุณต้องมี Facebook Page ไปแล้วผมว่าในโลกอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าโอเคโลกอนาคตคุณอาจจะต้องมี NFT เปล่าคุณอาจจะต้องมีตัวตนในโลกเว็บ3คุณอาจจะต้องมีตัวตนในโลกของ Metaverse เปล่าเนี่ยคือผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนต้องเอาเก็บไปคิดนะครับแล้วแพลนว่าลองเทอมของเราเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างในธุรกิจหรือองค์กรหรือใน SME ของเรานั่นเองครับ
เราคิดว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่า early stage จะกลายเป็น mass adoption จริงๆนะคะ
จริงๆตามที่ research ที่ผมอ่านมาผมว่าคิดว่าไม่เกิน5ปีนะครับตรงนี้เพราะนึกสภาพว่ามันเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าตรง internet adoption อย่างนี้ครับเพราะถ้าเรานึกสภาพนะครับโลกของ internet adoption นะเราเหมือนมี barrier to entry หรือว่ามีความยากในการเข้าถึงเพราะว่ายุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าจำกันได้มันค่อนข้างช้ามากเราต้องไปซื้อโมเด็มมาต่อโทรศัพท์กี้กิ้งงังกิ้งกังกว่าจะต่อกันได
้
กว่าจะติดได้เสร็จติดได้กว่าจะเข้าแต่ละเว็บไซต์นี่ช้ามากๆทีนี้ตอนนี้ user adoption rate ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่ามันถ้าเป็นในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันเกือบเต็ม capacity แล้วอินเทอร์เน็ตเราก็มีถ้าเป็นโมบายเรามีถึงไป 5G แล้วตอนนี้เราคุยกัน 6G อยู
่
อันนี้ผมว่าเหมือนพื้นฐานเนี่ยถนนมันพร้อมไปหมดแล้วทีนี้การที่มันใช้บล็อกเชนเพิ่มกันมามันไม่ต้องไปสร้างอินเทอร์เน็ตใหม่ เราใช้ในอินเทอร์เน็ตอันเดิมเนี่ยที่มันเร็วอยู่แล้วเหมือนถนนเราแบบโอ้มีไฮเวย์8เลนไปแล้วคือเราแค่ implement เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาอาจจะเหมือนถนนที่สร้างโดยมี magnetic field แล้วทำให้รถบินได้ก็ได้ในอนาคตอย่างเงี้ยก็คือว่าเราก็แค่เอาคนที่ออนบอร์ดในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วออนบอร์ดมาเข้ามาสู่ในโลกบล็อกเชนมันก็เลยอาจจะเกิด adoption curve ที่เร็วกว่าเดิมนั่นเอง
ค่ะเพราะฐานพร้อมอยู่แล้ว
ฐานมันพร้อมมากนะครับตอนนี้แค่เหลือแค่ว่ามันจะมีแอปพลิเคชันไหนที่สร้างขึ้นมาหรือว่าการที่เราจะเอาไปใช้ได้เนี่ยทำให้การใช้งานมันง่ายขึ้นแล้วก็มีส่งผลต่อชีวิตประจำวันเราจริงๆนั่นเองครับ
มีโอกาสที่บล็อกเชนจะไม่ถึงขั้นนั้นไหมคะ
คิดว่าน่าจะยากนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราพูดถึงบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องลิงก์ไปถึงเรื่อง NFT กับ Metaverse ว่า NFT ผมว่าจะเป็นส่วนสำคัญในหลายๆธุรกิจเพราะตอนแรกอ่ะเราคุยกันเรื่อง NFT ในการใช้งานในเกม
อ
ันนี้ตอนนี้เราคุยขนาดบริษัทอย่าง Facebook หรือ Alibaba เนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาอ่ะต้องมี NFT ในแพลตฟอร์มที่กำลังสร้างอยู่เรื่องของ Metaverse นั่นเองแล้วบางครั้ง Instagram Facebook Twitter เนี่ยต่อไปก็จะมีลิงก์เรื่องของ Wallet และ NFT เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองผมว่ามันเป็นเรื่องของตัวตนในโลกดิจิตอลไปแล้วครับเรื่องของ NFT เนี่ยแล้วถ้าเราไม่ใช้มันก็เป็นการใช้บล็อกเชนโดยปริยายอยู่แล้วผมว่ายังไงมันก็มาอยู่แล้วครับแต่มาในรูปแบบไหนให้เรา monetize ได้ยังไงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึง
ค่ะอ
ย่างเรื่องของ Metaverse เนี่ย deny ไม่ได้นะครับว่ามันต้องมี NFT ไปเกี่ยวข้องแน่นอนเรื่องของ token economy ที่มันเกิดขึ้นในโลกพวกนี้ครับน่าจะมีอย่างการเติบโตอย่างมหาศาลซึ่งตอนนี้มันก็ยังใหม่มากอยู่เพราะว่าฮาร์ดแวร์อะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแต่มันก็มีเริ่มคนมีเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วครับในจุดนี
้ถ้า back to basic นะคะสมมติเฟิร์นทำ SME นะคะแล้วเฟิร์นตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้บล็อกเชนธุรกิจแบบไหนความต้องการแบบไหนเพนแบบไหนที่ควรใช้แล้วอันไหนไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้ไม่ว่าบล็อกเชนมันจะแมสอดอปชันแล้วก็ตาม
คือผมว่าถ้าเป็นธุรกิจแบบขายส่งปกติครับอาจจะยังไม่ได้เหมาะเพราะว่าเราอาจจะทำแค่ธุรกรรมเบสิกอยู่แล้วก็คือเราก็มีการให้เป็นโฮลเซลเลอร์เป็นเครดิตเทอร์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเรามีธุรกิจที่มีรีเทลมีเรื่องของคัสเตอร์เอนเกจเมนต์เป็นแมสคัสเตอร์มาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี้ยเราอาจจะต้องเริ่มคิดในมุมนี้แล้วว่าจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างเพราะว่าหลายองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ก็ตามบางครั้งเขาไม่มีโปรดักที่เป็นแมสได้การที่เอาบล็อกเชนไปใช้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรอยู่ดีเพราะว่ามันก็ใช้ในองค์กรของเขาครับเหมือนเราก็จะบอกเขาเสมอว่าเอาดัตคุณไปใช้ดัตเตอร์เบสปกติก็ได้แต่ในมุมกับการในการระดมทุนผ่านบล็อกเชนเนี่ยมันก็ถ้าธุรกิจเล็กเกินไปก็อาจจะไม่ได้คุ้มทุนอีกเราไปกู้แบงก์ก็ยังคุ้มกว่าอยู่ดีเหมือนเดิ
ม
แต่ผมว่าอาจจะใช้เซสมีการใช้ทางอ้อมผ่านระบบที่ว่าแบงก์ในอนาคตเดี๋ยวครับเขาก็จะทำตัวเป็นนีโอแบงก์มากขึ้นเอาเรื่องของ DeFi มาเกี่ยวข้องกับReal Banking ที่เขาทำอยู
่
เป็น back end ที่เราอาจจะไม่ได้เห็นกันอยู
่
แต่ในระบบของเขามีเรื่องของการเงินไร้ศูนย์กลางมาเกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านระบบของแบงค์ที่เป็นตัวกลางนั่นเองครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้ในแง่ของการใช้บล็อกเชนการลงทุนครั้งแรกจบหรือทุกๆครั้งที่จะต้องใช้ในโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมค่ะ
คือผมให้ตั้งต้นอย่างนี้ดีกว่าว่าการลงทุนในบล็อกเชนนะครับก็คือว่าเราอาจจะเริ่มเป็น proof of concept ก่อนสมมติเรามีไอเดียในการใช้บล็อกเชนทำอะไรก็ได้ในองค์กรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเราใช้ในวงแคบก่อนก็คือลงทุนไปรอบเดียวทีนี้เราก็ต้องมาวัดผลกันว่าการที่เราลงทุนสมมติเราลงทุน1ล้าน10ล้านบาทเนี่ยเราได้อะไรตอบแทนกันมาบ้างสมมติเราบอกว่าโอเคเราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนจาก7วันเหลือ24ชั่วโมงเนี่ยมันก็ดูว่าโอเคเป็นแบบเหมือนคุ้มค่าในที่จะลงทุนเพิ่มหรือว่าถ้าเราบอกว่าลดเวลาจาก7วันเนี่ยเหลือ6วันครึ่งอย่างเงี้ย มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับที่ มันไม่ได้มี 10x benefit ให้เรา หรือว่าเราลดต้นทุนจาก100บาทเหลือประมาณลดไปได้ 20% มันก็ดูค่อนข้างคุ้มทุนอยู่เทียบกับว่าถ้ามันลดไปแค่ 5% เนี่ย มันก็ดูไม่คุ้มทุนละ ผมว่าเนี่ยครับมันต้องลองผิดลองถูกกันไปเพราะช่วงนี้มันก็เป็นเหมือนช่วงที่ลองกันอยู่ถ้าเราเป็นองค์กร SME เนี่ยอยากจะให้เริ่มคิดนะครับว่าโอเคธุรกิจเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนตรงไหนได้บ้างหรือว่าจริงๆถ้าตั้งโจทย์ตรงนั้นผมว่าก็ผิดอยู่ดีแล้วอาจจะต้องตั้งโจทย์ใหม่ว่าโอเคเราจะพัฒนาธุรกิจของเราได้ยังไงมากกว่าแล้วก็แค่ไปดูว่าโอเคไปดูเทคโนโลยีอ่ะผมว่าบล็อกเชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่างที่ผมพูดเสมอเราก็ไปดูทั้ง AI Big Data Internet of Things ก็ได้แล้วก็บล็อกเชนไปส่วนเกี่ยวข้องอีกแล้วก็มา observe ว่าธุรกิจแบบเราเนี่ยในต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างแหละในประเทศไทยเนี่ยมีใครเอาเทคโนโลยีใหม่ๆไป adopt หรือยังนึกสภาพอาจจะธุรกิจคุณเหมาะกับการชั้น IoT มากกว่าบล็อกเชนก็ได
้
นั่นนะผมว่ามันเป็นการตั้งโจทย์มากกว่าว่าจะเอาเทคโนโลยีแบบไหนไปใช้แต่บล็อกเชนผมอยากให้มองเป็นแค่ส่วนเดียวมากกว่าครับ ในการขยายธุรกิจแล้วก็หาพวกเขาเรียก business model ใหม
่ๆ
หรือว่าแผนธุรกิจใหม่ๆเพราะว่าในโลกบล็อกเชนก็จะมีแผนธุรกิจใหม่ๆออกมาเยอะนะครับที่เราเห็นโอเคการเงินไร้ศูนย์กลางก็เป็นหนึ่งแล้วเกมไฟล์เล่นเกมแล้วหาเงินได้บางคนคุยเรื่องShop to Earn อย่างเงี้ยจริงๆ Shop to Earn มันก็เบสิกคอนเซ็ปต์นะถ้าเราไปดูก็คือเหมือนเราได้ซื้อของกับเครดิตการ์ดได้แคชแบ็กโปรแกร
ม
มันก็คือ Shop to Earn แหละแต่แค่ไม่เรียกว่า Shop to Earn
ค่ะ
มันก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ว่าอาจจะเราอาจจะได้โทเค็นมาบางคนคุยถึงว่าท่านว่าเราเอาบล็อกเชนไปใช้กับพนักงานเราได้ไหมในงานที่ว่าเป็นเรื่องของโทเค็นเอคโนมีในองค์กรอย่างเง
ี้
ยว่าโอเคสมมติมีบางองค์กรผมเริ่มเห็นนะครับตอนนี้เราก็กำลังคิดในองค์กรของเราเองกันอยู่เหมือนกันว่าอาจจะให้เป็นแต้มให้พนักงานของเราทีนี้แต้มนี่ครับอาจจะเป็น internal point ที่พนักงานของเราอาจจะไปแลกของกับคู่ค้าเราได้โดยผ่านตัวโทเค็นนั่นเองซึ่งสมมติแล้วนึกสภาพพนักงานผมเห็นว่าพนักงานคนนี้ทำงานดีมากผมอาจจะให้โบนัส point หรือเป็นการชื่นชมโดยการโอน point ไปให้เขาก็ได
้
มันก็เป็นการ incentive employee ในองค์กรเราครับ
ค่ะ
แล้วก็ผ่านตัวบล็อกเชนก็คือเป็นแค่โทเค็นตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมาที่เป็นutility จริงๆที่เขาเอาสามารถเอาไปแลกของต่างๆได้นั่นเอง
คุณเซคิดยังไงกับการที่เราเห็นคนทํา marketing เนาะทั้งภายในหรือภายนอกเนี่ยผ่านตัวใช้คำเหล่านี้เช่น blockchain AI big data metaverse แต่พอเข้าไปดูจริงๆเราจะแยกได้ยังไงว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีจริงหรือเป็นแค่คำที่เป็นแค่ marketing campaign เท่านั้นเอง
ถ้าเราเห็น marketing campaign เสร็จใช่มั้ยครับเราก็ต้องดูว่าอันนี้ก็เปรียบเสมือนในยุค .com era แล้วกันว่าบางบริษัทเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่ตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยหุ้งเขาก
็หุ้งละ
หุ้งแบบกระจุยเลยว่าแค่มีเว็บไซต์คือพอเราไปดูเว็บไซต์เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำผมว่ามันก็สถานการณ์เดียวกันเนี่ยนะตอนนี้ว่าโอเคบางบริษัทอาจจะคิดว่าตรงนี้เป็น opportunity ในการที่ว่าเขาอยากจะเข้าสู่โลกนี้แต่เขายังไม่ได้มี strategy ที่ชัดเจนแล้วก็เราก็ต้องเข้าไปดูแล้วว่า use case ที่เขาพูดถึงเนี่ยการที่เขาจะเอาเทคโนโลยี blockchain AI หรืออะไรไปใช้เนี่ยมันใช้จริงๆหรือเปล่า
mm-hmm.
แล้วมันจะช่วย business เขายังไงในอนาคต
mm-hmm. อ
ันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็น case by case มากกว่าแล้วต้องไปดูตัวเลขอีกว่าuser ที่เขาเข้ามาใช้ในระบบของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหน
mm-hmm.
แล้วว่าเป็นแค่ PR campaign เฉยๆนั่นเอง mm-hmm. เพราะว่าหลายๆครั้งเราก็จะเห็นมัน PR campaign only ที่ว่าจริงๆยังไม่มี use case จริงเลยแต่ว่าแค่เหมือนประกาศข่าวออกมาแต่ว่าพอเราไปอ่านจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาแล้วว่าโอเคยังไม่ได้บอกระบุอะไรชัดเจนแล้วก็ยังเป็นพื้นๆอยู่นั่นเองครับ
ค่ะ
ครับ
จริงๆธุรกิจไทยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราเห็นก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจกับต่างประเทศก็มีเช่นการส่งออกนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่รีเทลค้าปลีกต่างๆเราพร้อมแค่ไหนกับการใช้นำบล็อกเชนมาใช้หรือจำเป็นแค่ไหนหรือว่าเรามองว่าระยะเวลาที่เหมาะสมมันคือเมื่อไหร่หรือแม้แต่ในแง่ของกำลังคนหรือความเข้าใจของคนเนี่ยตอนนี้ณวันนี้ของเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงอะคะ
คืออันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองก็ได้ในฐานะที่เราเป็น advisory firm ใช่ไหมเราก็ให้คำปรึกษาอยู่หลายองค์กรทีนี้หลายๆองค์กรก็จะมาค่อนข้างแบล็งหรือมีไอเดียบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าเขามาแบล็งเลยก็คือเราก็ต้องเข้าสู่ในเรื่อง ideation ของเขาก่อนถามว่าองค์กรใหญ่หรือว่าที่เป็น retail หรือว่าเป็นห้างจะเป็นสินค้าหรือเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเขาเริ่มมองเห็นภาพแล้วนะว่าในมุมของว่าบล็อกเชนเมตาเวิร์สเอ็นเอฟทีเนี่ยเขาจะเอาไปเกี่ยวข้องไงกับธุรกิจเขาได้บ้างเพราะก็เริ่มเห็นหลายตัวอย่างทั่วโลกทีนี้ตอนนี้เขาก็อาจจะเข้ามาโดยที่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่แน่ชัดมากเราก็ต้องเข้าไปกรูมมิ่งกับเขาครับว่าไปอธิบายให้เขาฟังให้เขาดูเคสตัดดี้เล่าเคสตัดดี้ทั่วโลกให้ฟังผมว่าธุรกิจไทยนี่มีความพร้อมสูงนะผมจากที่เราคุยกับหลายๆองค์กรขึ้นมาเราก็มีส่วนตัวเราเองก็มีโปรเจกต์ที่ทำเรื่องพวกนี้กับ 2-3 องค์กรใหญ่ๆอยู่ระดับประเทศเลยผมว่าเราในปีนี้ครับเราก็จะเห็นค่อยๆเห็นทยอยออกมาแล้วเปิดตัวออกมาแล้วโดยที่มียูสเคสที่น่าสนใจจริงๆผมว่าอย่างนั้นมากกว่า
เหมือนไปถึงตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว
ถูกต้องเลยครับผมว่าในมุมของคอร์เปอเรทใหญ่เนี่ยผมว่าเราเริ่มจะเห็นแล้วเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มทำเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่บางคนเริ่มเข้ามาปีนี้แต่เขามีเป็น corporate strategy อย่างชัดเจนนะ long term strategy ถ้าเราไปดูบริษัทระดับโลกนะครับอย่างถ้าผมยกตัวอย่างเพิ่มอย่าง Nike หรือ Adidas เนี่ยเขาคิดเรื่อง NFT พูดถึงเรื่อง NFT เนี่ย Nike ไปจด patent เรื่องพวกนี้ crypto kick ที่เขาทำรองเท้า NFT เนี่ยตั้งแต่ปี2019ซึ่งตอนนี้ปี2022เนี่ยเขาเพิ่งออก product ไอ้ตัว crypto kick ขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่า corporate ใหญ่ๆหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ PR อย่างเดียวแน่นอนเพราะผมไปอ่านรีเสิร์ชอย่าง deep dive เข้ามาดูอย่างยกตัวอย่าง Nike ให้ฟังเลยผมยังตกใจแล้วเขาไปจด patent เรื่องพวกนี้อ่ะ 3ปีก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกมันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันที่เราเห็น
ในวันนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจนะคะภาพของตลาดโลกอาจจะต่างไปจากเดิมนิดนึงนะคุณสันเจก็คือเราเห็นแนวโน้มของการเติบโตที่ชะลอลงนะคะบ้างก็พูดถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกิดภาวะ recession ด้วยเหมือนกันโฟกัสของ SME นะคะในการที่จะต้องโตต่อเหมือนกันนะคะต้องมี growth engine ใหม่บล็อกเชนต้องมาเทคโนโลยีต้องเข้าเพื่อที่จะให้องค์กรต่อไปได้กับการรักษาบาลานซ์ในการอยู่รอดในวันที่ cash flow ก็จำเป็นเหมือนกันในฐานะที่เราทำธุรกิจด้วยให้คำปรึกษาหลากหลายองค์กรด้วยมีคำแนะนำยังไงคะว่าสมดุลตรงนี้ควรเป็นแบบไหน
สมดุลตรงนี้ผมว่าข้อแรกเลยเราก็ต้องรักษาธุรกิจเราไว้ให้ได้ก่อนนะนี่พูดตามตรงว่าสถานการณ์อย่างนี้ก็แคชโฟลว์อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันสำหรับหลายๆองค์กรที่เราตามที่เราเห็นแล้วรีเซชชันเข้ามาด้วยทีนี้เราอาจจะเสนอให้ตั้งเป็นคล้ายๆไม่ได้เรียกว่า innovation program หรือว่าเป็นคน2คนในองค์กรหรือ3คนก็ได้ครับไป explore เรื่องนี้ให้ในองค์กรเราแล้วก็ไม่ต้องเซตต้นทุนสูงมากก็เน้นหาพาร์ทเนอร์ที่เราจะทำให้วินวินไปด้วยกันกับอีกฝั่งหนึ่งมากกว่า
อ
ันนึกสภาพบางองค์กรที่เราเดียวด้วยอย่างเงี้ยเราก็ work เป็น partnership กับ model กันมากกว่าแทนที่ว่าจะต้องลงเงินจ้างงาน2ฝ่ายแล้วก็เป็นเหมือน barter system เหมือนก็ได้ในมุมนี้ครับก็คือเหมือนแลกทรัพยากรกันซึ่งผมว่าบริษัทในโลก Web3 เนี่ยเขาก็หากลุ่มtraditional business ที่อยากจะมาเชื่อมด้วยอยู่แล้วส่วน traditional business เขาก็อยากจะก้าวไปสู่โลก web 3อยู่แล้วผมว่ามันก็เป็นคล้ายๆ win-win situation ถามว่ามันจะมีคอสมันก็คงมีบ้างแต่ผมว่าคอสพวกนี้อาจจะไม่ได้สูงมากเทียบกับว่าถ้าเราไปหาองค์กรยักษ์ใหญ่ที่เขาทำบล็อกเชนระดับใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะยากนิดนึงผมว่าก็จะแนะนำว่าให้เริ่มเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ explore หลายๆ business ขึ้นมาว่าโอเคเรามี potential ในองค์กรเราเนี่ยที่จะ innovate แล้วสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในโลกเว็บ 3.0 ยังไงได้บ้างนั่นเอง
ยกตัวอย่างได้ไหมคะที่เราไปพาร์ทเนอร์กับธุรกิจที่บอกว่าอาจจะไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงแต่เป็นการบราเธอร์กันสิ่งที่แต่ละฝ่ายต้องการและจับแมชกันเนี่ยคืออะไรอย่างที่เป็น success case ของคริปโตไม
น์อันนี้อาจจะยังพูดชื่อบริษัทไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีประกาศไว้อยู่ครับในเดือนหน้าแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นเคสที่ว่าเราไปเวิร์คกับแบรนด์ใหญ่อันนึงของเขาก็จะเน้นทุกอย่างที่ทำออฟไลน์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนจัดการแต่ทุกอย่างที่ทำในออนไลน์เนี่ยเราเป็นคนจัดการหมดเลยไม่ว่าการสร้าง NFT experience ออนไลน์ที่เกิดขึ้นมาหมดในโลกของ Metaverse ครับฝั่งเขาก็คือว่าเขาก็ลงทุนในเชิงอีเวนต์ที่เขาทำอยู่แล้วครับเรียกศิลปินแบรนดิ้งอะไรของเขาที่เขาทำเก่งอยู่แล้วซึ่งเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วในมุมน
ี
้แต่ในมุมของเรามีไอเดียชั่นในการสร้างโลกเสมือนอันใหม่ขึ้นมาเราก็เอามาออนบอร์ดเขาแล้วพยายามจะเลเวอเรจว่าโอเคในแบรนดิ้งในโลกใหม่คอนเซปต์ในเมตาเวิร์สการที่เขาตั้งเนี่ยเขาจะอาจจะมอนิไทซ์ตรงไหนได้บ้างสร้าง NFT ให้เขาออนบอร์ดลูกค้าที่จะอยู่ใน2โลกนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็มาเชื่อมกันมากกว่า
ค่ะแล้วก็เป็นแบบ profit sharing อย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่แล้วเป็น profit sharing อาจจะมีคอสเล็กน้อยนะครับสำหรับ2ฝ่ายก็คือหมายถึงว่าจะมีจ่ายกันบ้าง2ฝ่ายหรือบางครั้งก็บางส่วนก็บาเทอร์กันได้เพราะมันเป็น situation สำหรับ2ฝ่ายปาร์ตี้นั่นเองครับ
แต่เรามีระยะเวลาของการทำงานร่วมกันถูกไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องก็คือเราก็จะเริ่มเป็นโปรเจกต์หนึ่งก่อนแล้วถ้าเรารู้ว่าโอเคมันเวิร์กเราก็จะเริ่มเป็นโปรเจกต์2 3 4ด้วยกันไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนก
ันอยากจะแนะนำยังไงสำหรับคนที่อยากจะเริ่มใช้นะคะอาจจะไม่ใช่แค่บล็อกเชนแล้วแต่ว่าเราพูดถึง AI Big Data นะคะเพื่อเข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจของเขาในระยะกลางยาวให้โตต่อไปได้ในฐานะคนที่อยู่ในวงการด้วยค่ะ
ผมว่าอันแรกเลยครับในบริษัทนะครับควรจะมีคนอย่างน้อยไม่กี่คนแล้วกันหรือว่ามีกลุ่มคนนึงในบริษัทที่เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถ่องแท้ทีนี้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเจอคือ เราไปคุยก็คือว่าดูได้ชัดเจนว่ายังไม่มีความเข้าใจเลยว่า เขายังแบบยังแบล็คอยู่มากๆครับผมว่าอาจจะต้องเริ่มหาคนกลุ่มนี้ซึ่งอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ที่ตอนนี้น้องรุ่นใหม่ก็มีความเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะที่ผมพูดตามตรงเลยครับก็อาจจะสร้างเป็นทิ้งแท้ง division ขึ้นมาก็ได้ครับแล้วค่อยๆ explore ไปเรื่อยๆนั่นเองสำหรับเราไม่มีทรัพยากรเยอะก็ไม่ต้องจ้างหลายคนก็ได้ครับก็อาจจะมีคน2คนที่พอไป explore ให้เราได้บ้างแล้วพอเราเริ่ม explore ปุ๊บก็มา present ให้ผู้บริหารฟังว่าโอเคสมมติผู้บริหารมีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีพวกนี้ครับน้องหรือทีมเนี้ยก็สามารถเอาไป explore ต่อได้บ้างแล้วก็ไปใช้อะไรได้บ้างในอุตสาหกรรมของเราหลังพอเขา explore เสร็จปุ๊บก็ลองให้เขา experiment ดูก็คือลองผิดลองถูกดูนั่นเองเพราะว่าอย่าไป expect ว่าโอเคผมต้องลงเงินล้านหนึ่ง10ล้านเราต้องได้ return มา20ล้านภายในกี่ปีผมว่ามันเป็นการตั้งต้นที่ผิดเพราะว่ายังไอ้โลกนี้ยังไม่มี ROI ที่ชัดเจน แต่อย่างน้อยเราก็เซฟตัวเองได้ว่าโอ้เราอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะนะตั้งแต่เริ่
ม
แต่เราเริ่มก้าวไปสู่ธุรกิจใหม่หรือหา business opportunity ใหม่ๆในโลกเว็บ 3.0 นั่นเองผมว่าอะไรเป็นที่น่าสนใจมากครับในมุมนี้ครับ
ซึ่งทรัพยากรบุคคลในวันนี้บ้านเราถือว่าเพียงพอกับการรองรับธุรกิจไม่ว่าจะ SME กลางใหญ่ในการที่จะเข้าสู่โลกดิจิตอลไม่ว่าจะผ่านบล็อกเชนเมตาเวิร์สหรือว่าตัว AI ถูกไหมคะ
ครับก็จริงๆถามว่าเพียงพอไหมผมว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะคนที่เข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆแต่ว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาน่าจะมีความเข้าใจแล้วก็อยู่กับเรื่องพวกนี้มานานกว่าเรานั่นเองถ้านึกสภาพนี่เรื่องของเมตาเวิร์สพอเราคุยกันเนี่ยเด็กรุ่นหลานผมเนี่ยเขาเริ่มไปเล่น Metaverse ก่อนที่เราเล่นอีกเขาก็เล่นแพลตฟอร์มอย่าง Roblox Minecraft อะไรของเขากันอยู่ว่าซื้อของจริงๆด้วยนัดเจอกันจริงๆด้วยมันก็เป็นพฤติกรรมที่เขาทำอยู่แล้วเขาอาจจะมีความเห็นหรือว่า behavior ของเขาก็จะต่างไปคนโลกปกติแบบรุ่นเราเนี่ยอาจจะนัดเจอกันออฟไลน์ได้ถนัดกว่าที่รุ่นแบบรุ่นเด็กๆ เขาจะเป็นออนไลน์ทุกอย่างไปเลยครับมันก็เป็นเรื่องของ behavior มากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจจะต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ครับช่วยกันผลักดันอินโนเวชันใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นมานั่นเองครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเองนะคะหรือว่าจุดตั้งต้นคือบุคลากรเองนะคะสิ่งที่คุณสันเจบอกมาตลอดก็คือกลับมาตั้งคำถามให้ถูกก่อนนะคะว่าองค์กรเราอยากจะพัฒนาไปแบบไหนไม่ว่าคุณจะเล็กจะกลางจะใหญ่ก็ตามนะคะไม่ได้ตั้งคำถามด้วยการบอกว่าจะนำบล็อกเชนมาใช้ทำอะไรเพราะว่านั่นคือโจทย์ที่ผิดนะคะเพราะว่าองค์กรบางองค์กรอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้บล็อกเชนเช่นอาจจะมีการทำธุรกรรมที่ซ้ำซ้อนมีเรื่องของตัว mass client หรือว่าลูกค้าจำนวนมากนะคะที่ต้องสร้าง engagement ต่างๆหรือแม้แต่ในแง่ของข้อมูลที่ต้องมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะแต่บางองค์กรก็อาจจะไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการเทรดดิ้งนะคะหรือว่าธุรกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนก็อาจจะใช้แค่ database บางอย่างเข้าไปช่วยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นเลยนะคะว่ามีการนำบล็อกเชนเข้าไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมแล้วก็ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ payment นะคะเรื่องของการสร้าง incentive ให้กับพนักงานเรื่อง supply chain เองนะคะหรือว่าในด้านของ settlement ธุรกรรมต่างๆเป็นต้นนะคะสิ่งที่เราสังเกตได้ชัดที่สุดนะคะก็คือ SME น่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยจากเรื่องของแหล่งระดมทุนนะคะที่อาจจะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงจากในเรื่องของ cloud funding ต่างๆแล้วก็ในด้านอื่นๆที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยส่วนระยะเวลานะคะคุณสันเจก็บอกว่า5ปีนับจากนี้แหละน่าจะได้เห็นแหละสำหรับการนำบล็อกเชนแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ในโลกธุรกิจแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ใน early stage ก็จริงแต่ว่าฐานทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือเป็นแค่การ kick off นะคะแล้วก็ถ้าต้นทุนลดลงประสิทธิภาพเกิดขึ้นก็เชื่อว่าหลายองค์กรน่าจะนำมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหนก็ตามแต่นะคะท้ายที่สุดนะคะช่วงนี้อาจจะยากหน่อยในการดำเนินธุรกิจแต่ว่าถ้าคุณบาลานซ์เงินสดได้ดีแล้วอยู่รอดแล้วก็อย่าลืมแบ่งคนส่วนหนึ่งแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะเพื่อมาต่อยอดสู่การทำเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็จะได้เป็น growth engine ใหม่ให้กับองค์กรของคุณด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านของคุณสัญชัยปอปลีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคริปโตไมล์จำกัดที่มาร่วมพูดคุยกันใน The SME Handbook นะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะหากคุณคือผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคาร UOB พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น UOB BitSmartTech Solution ที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียว UOB Bit Super บัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Bit Call Center โทร02-343-3555
The SME Handbook Presented byThanakan UOB. The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.